My Vader, in hierdie moment, in hierdie oomblikke het ons maar net een begeerte, en dit is om ons oë op U te rig, soos 'n diensknegt sy oë rig op sy Heer, en soos 'n diensmaagd haar oë rig op haar meesteres, so wil ons in hierdie aand ons hele wese op U rig, deur die poorte van die oë met 'n behoefte dat U sal kom spreek, dat ons sal luister. Amen. Ons nooi om die woord van die Here oop te maak by Romeine hoofstuk 6. Ek is die afgelope week weer aangegryp deur hierdie hoofstuk in Romeine 6. Een van ons ouderlinge, dink dit was maandagoggend, het vir my 'n boodskapie gestuur per e-pos, wat die Here in die oggend net weer vir hom kom bevestig uit Romeine 6. Nou wat ek gewoonlik maar doen is, ek is nou nog nie op daardie vlak wat ek die hele Bybel van buite ken nie. Ek weet min of meer wat staan in Romeine 6, min of meer, maar as iemand vir my sê, Dominee, ek het in Romeine 6 weer 'n wonderlike ontmoeting met die Here gehad, dan voordat ek jou sal antwoord, sal ek die gedeelte lees. As jy vir my per SMS stuur, en ek stuur dadelik vir jou SMS, ek het altyd my Bybel by my, en as ek in die kar is, dan lees ek gewoonlik daai gedeelte, en ek sal vir jou terug antwoord. Maar dit was nie vir my genoeg om net te antwoord nie, ek het maar weer gelees, en ek is die week weer 'n paar keer hierdeur. En die Here het vir my baie duidelik gelei om 'n baie eenvoudige woord met u te bedien. Maar kom ons lees eers die hoofstuk. Wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly, dat die genade meer kan word? Nee, stellig nie. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? Of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Want as ons met hom saamgegroei het deur die gelykvormigheid aan sy dood, sal ons dit tog ook wees deur die aan sy opstanding. Aangesien ons dit weet, dat ons ouwe mens saamgekruisig is, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sou word, en ons nie meer die sonde sou dien nie, want hy wat gesterf het, is geregverdig van die sonde. As ons dan saam met Christus gesterf het, glo ons dat ons ook saam met hom sal lewe. Omdat ons weet dat Christus, nadat hy opgewek is uit die dode, nie meer sterf nie. Die dood heers oor hom nie meer nie. Want die dood wat hy gesterf het, het hy vir die sonde eens en vir altyd gesterwe. Maar die lewe wat hy leef, leef hy vir God. So moet julle ook reken, dat julle wel vir die sonde dood is, maar lewend is vir God, in Christus Jesus onse Here. Laat die sonde dan in julle sterflike lichaam nie heers, dat julle aan sy begeerlikhede gehoorsaam sou wees nie. En moenie julle lede stel tot beskikking van die sonde, as werktuie van ongeregtigheid nie, maar stel julle self tot beskikking van God, as mense wat uit die dode lewend geword het, en julle lede as werktuie van geregtigheid in die diens van God. Want die sonde sal oor julle nie heers nie, want julle is nie onder die wet nie, maar onder die genade. Wat dan? Sal ons sonde doen, omdat ons nie onder die wet is nie, maar onder die genade? Nee, stellig nie. Weet julle nie, dat aan wie julle jouself as diensknegte tot beskikking stel, om gehoorsaam te wees, julle diensknegte is van hom aan wie julle gehoorsaam is nie, of van die sonde tot die dood, of van die gehoorsaamheid tot geregtigheid. Maar ons dank God, dat julle wel diensknegte van die sonde was, maar van harte gehoorsaam geword het aan die voorbeeld van die leer wat aan julle oorgelewe is, en vrygemaak van die sonde, het julle diensbaar geword aan die geregtigheid. Ek spreek menslike wys, terwille van die swakheid van julle vlees, want net soos julle jul lede bediensbaar gestel het aan die onreinheid en wetteloosheid om wetteloos te wees, so moet julle nou julle lede diensbaar stel aan die geregtigheid tot heiligmaking. Want toe julle diensknegte was van die sonde, was julle vry van die geregtigheid. Wat 'n vrug dan het julle toe gehad van die dinge waaroor julle jul nou skaam? Want die uiteinde daarvan is die dood. Maar nou dat julle vrygemaak is van die sonde en diensbaar geword het aan God, het julle jul vrug tot heiligmaking en uiteindelik die ewige lewe. Want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus, onse Here. Wat 'n positiewe noot om op af te sluit, nê? So 'n wonderlike hoofstuk. Vriende, jy kan so bly sit, kom ons vaar die Here, om ook sy woord in ons harte te seën. Hemelvader, baie dankie vir die wonderlike voorreg om in hierdie aand die woord van God te kan vashou, om oë te hê wat dit te kan raak sien, te kan lees, 'n brein wat funksioneer, wat dit omskep, die woorde in gedagtes, in oordenkinge. Dankie vir gespaarde lewens. Dankie my Vader, dat ons vanoggend vanuit die woord uit ook met mekaar kon deel. Here, om te weet dat ons het een lewe om te leef op hierdie aarde, en dat ons het so sal leef, om van U af te ontvang, 'n ewige huis, 'n ewige heerlikheid, saam met Jesus Christus, U Seun, ons verlosser. Baie dankie, dat ons nou kan bid, vir die breking van U woord. Here, ons is onwaardig, om die woord te kan breek, wanneer ons dit probeer doen, deur middel van ons eie vermoë, ons eie intellek, ons eie teologiese kennis, alles wat maar uit is beperk is. En daarom weet U, Here, het ons vele van die teologiese boeke een kant gesit en vir U gevra, Here, breek dit oop, sodat ons dit verstaanbaar kan oordra aan mense wat vanaand U voor ons sal kom sit. Daarom bid ons vir groot genade vir spreker, maar ook vir die hoorders, sodat Jesus bo alles verhoog en verheerlik kan word. Amen. Nou vriende, ek het per geleentheid het ek ook al vir u boodskap gebring uit Romeine 6 uit meer as een, maar ek wil vir u sê, ek was weer eens aangegryp deur die boek van Romeine in totaliteit, maar in spesifiek by hierdie geleentheid oor hoofstuk 6. Vele van die herlewings wat in die kerkse geskiedenis plaasgevind het, en vele van die hervormings wat in die kerkgeskiedenis plaasgevind het, deur al die millennia heen, al die eeue heen, was die gevolg weens die boek van Romeine. Ek wil vir jy net so paar, so drie verhale vertel, baie kortliks. In die jaar 386 na Christus, sit 'n jong professor daar in Italië, in die stad van Milaan, waar hy 'n teologiese professor was, sit hy in 'n tuin van een van sy vriende, en hy is gebroken, sy hart is stikkend oor sy toestand van sy lewe. Hierdie man is 'n professor in die teologie. Hierdie man leer ander manne oor die woord van God. En hy sit in hierdie tuin en hy ween, want sy lewe is een groot sondige gemors. En veraf hoor hy 'n jong kind sing in die Latynse taal tolelege. En dit beteken, as ons het vertaal, tel op en lees. En hierdie professor sit in die tuin op 'n bankie en hier langs hom lê die perkamentrol van die boek van Romeine. En toe hierdie professor hierdie boekrol oopmaak, toe lees hy. En hy doen wat hierdie jong kinderstemmetjie gesing het, tel op en lees. En hy maak oop en hy lees. Laat ons welvoeglik wandel soos in die dag. Nie in brassery en dronkenskap, nie in ontug en ongebondenheid, nie in twis en nydigheid nie, maar beklee julle met die Here Jesus Christus en maak geen voorsiening vir die vlees om sy begeerlikhede te bevredig nie. Hy lees toe die gedeelte van Romeine 13 vers 13 en 14. En by die lees van hierdie twee teksverse, kom hierdie professor kragdadig tot bekering. En hierdie professor se naam was Aurelius Augustinus. En Augustinus was een van die uitstaande vroeë kerkvaders van die Christelike kerkse geskiedenis. 'N ander man plus minus 1000 jaar later, is hy ook 'n persoonlikheid wat studente leer oor die teologie. En terwyl hy voorberei vir 'n klas, lees hy die boek van Romeine. Hy was die dosent aan die Nuwe Testament. En by die voorbereiding van die boek of die brief aan die Romeine en die bestudering daarvan, kom hierdie man onder die oortuiging dat saligheid verkry word deur die geloof, deur Jesus Christus aan te neem as persoonlike verlosser. En hierdie man se naam was Martin Luther. 'N ander man was 'n Engelsman en hy was 'n predikant in die kerk van Engeland en hy word eendag deur 'n groep vriende word hy genooi na 'n voorlesing van Martin Luther se kommentaar oor die boek van Romeine. En ag, wat wil ek gaan luister na Martin Luther se kommentaar? Ek's klaar predikant. Ek weet tog wat in die boek van Romeine staan. Maar sy vriende hou aan en hulle sleep hom saam na die voorlesing toe en daar kom hierdie man onder die oortuiging dat hy nie geloofsekerheid het nie. Ja, hy weet van Jesus. Ja, hy ken die boek van Romeine. Maar hy het geen geloofsekerheid nie. Hierdie man se naam was die wêreldberoemde prediker John Wesley. En hy is die rede waarom ons vandag sit met die Methodiste kerk in die wêreld. Die Wesleyaanse kerk het ontstaan later, die Methodiste kerk, en hierdie man het onder die oortuiging gekom, hy het nie geloofsekerheid nie. Waarom vertel ek u hierdie dinge? Vriende, ons kan nie deur een boodskap wat ons vanavond met u wil bedien, reg laat geskied aan die hele boek van Romeine nie. Hierdie brief het mense se lewens verander. Het die kerk van Christus op aarde dramaties verander deur mense wat gered geword het by die lees van hierdie brief. Wat maak hierdie brief van die Romeine so uitsonderlik? Kom ek gee vir jou 'n paar statistieke. Die brief aan die Romeine quoteer die Ou Testament 57 keer, meer as enige ander Nuwe Testamentiese geskrif. Sleutelwoorde wat ons in die boek van Romeine vind, is die volgende: God. Ek vind die woord God 154 keer in die boek van die Romeine. Ek vind die woord wet 177 keer daar. Ek vind die woord Christus 66 keer daar. Dan vir die van die mense wat nie daarvan hou dat mense oor sonde preek nie, Ek vind die woord sonde 45 keer in die brief aan die Romeine. En die woord Here 44 keer en geloof 40 keer. Sleutelwoorde, geliefdes, in die Christelike woordeskat. Daar moet toch sekerlik 'n doel daarmee wees. Ek weet nie of jy opgelet het nie, wanneer ons Romeine 6 lees, en dit het ek nêrens gelees, in 'n kommentaar of enige ander geskrif, dis iets wat die Here my op attent gemaak het. Hierdie ou 23 teksversies wat ons gelees het, hier aan die begin, vind ek die woord ons. Wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly? Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? Gaan lees dit. Die woordjie ons vind ek 18 keer in een hoofstuk. Die woordjie julle, van 'n sekere plek af, kom hy en hy begin praat met julle. Hy sê, vers 11, so moet julle ook reken dat julle wel vir die sonde dood is. Laat dan die sonde in julle sterflike liggaam nie heers nie. Van die ons beweeg hy oor na julle, die aanspreek vir hom, die ons is inklusief, met ander woorde, hy sluit homself in, en dan kom hy instruksioneel, en hy praat met julle, hy gee instruksies, julle vind ek 29 keer, in 23 teksverse. Dis net iets, wat my baie kosbaar uitgestaan het. Geliefdes, ek wil vanavond met u deel, soos ek vanochtend aangekondig het, na aanleiding van Romeine 6 vers 10, want die dood wat hy gesterf het, verwysende na Jesus Christus, het hy vir die sonde eens en vir altyd gesterf, maar die lewe wat hy leef, leef hy vir God. En die Heer het my baie duidelik gelei, om met u net 'n paar gedagtes, vriende, ek dink nie hierdie ou paar gedagtekies is al die gedagtes oor die onderwerp nie, maar ons wil met u praat oor die tema, lewe vir God. Die eerste gedagte wat ek met u wil deel, en ons gaan net in Romeine 6 bly, daar's genoeg teks, daar's genoeg van Godse woord, om alles wat ons vir u gaan sê te bevestig, te bewys en uit te brei. Ek het nie eens na ander boeke in die Bybel gaan blaai nie. Dis nie nodig nie. Lewe vir God begin by 'n sterfproses, vriende. Romeine 6 vers 1 en 2 sê, wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly, dat die genade meer kan word? Nee, stellig nie. Ek wil net daai vir jy verduidelik. Geliefdes, Paulus was altyd retories besig om die evangelie te verdedig. En jy moet verstaan, hier in Rome, die brief is aan die Romeine in Rome, is ook 'n mengelmoes van persone en van volkere teenwoordig, met geweldige Griekse filosofiese denke, en dan nog ook die Romeinse mitologiese gedagtes, wat verwewe is, onder hierdie mense. En baie van hierdie mense, het gelewe, en hulle het getuig, hulle is kinders van God, maar hulle lewens, het iets anders te gewys, en dit is in hierdie, amper as ons nou in ons taal praat, dan sê ons, my kind neem maandag deel aan 'n redenaarscompetisie by die skool. En tussen hierdie redenaarsverband, wat Paulus hierdie retoriese vraag vaar, wanneer hy sê, wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly, dat die genade meer kan word? Met ander woorde, Godse genade is genoeg, ek kan maar aanhou sondig, hy gee maar net weer genade en vergewe maar net weer. Is dit hoe dit werk in die geestelike lewe van Paulus? Daar antwoord hy dit. Hy sê, nee, stellig nie. Hierdie nee, stellig nie in die Griekse taal, is een van die sterkste idiomatiese taalgebruike in die Griekse taal, om te sê, no ways. Verstaan nie dit? Glad nie, dit kan nie gebeur nie. En dan sê in vers 2, ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? Geliefdes, lewe vir God begin by 'n sterfproses. Die persoon wat Jesus Christus aanneem as verlosser, moet gewillig wees om die sonde in sy lewe af te sterf. Moet gewillig wees om te breek met sonde. Moet besef dat my sonde het gemaak, ek het deel daaraan gehad, dat Jesus Christus gekruisig is. Die persoon wat Jesus Christus aanneem as verlosser en saligmaker, moet Jesus se kruisdood aanvaar en besef, ek vereenselwig my met sy kruisdood. Hy het ook vir my gesterf. O, vriende, ons kwoteer so graag Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Het jy al ooit Johannes 3 vers 16 so gekwoteer, want so lief het God vir Gerry gehad. Geliefdes, 'n lewe vir God begin daar waar jy en ek gewillig word om te sterf vir sonde. Luister wat ek sê, om te sterf vir sonde. Miljoene mense sterf jaarliks in sonde. Steeds besig met sonde. Nooit vergifnis ontvang nie. Nooit 'n lewe vir God gelewe nie. Vir hulle sê die woord in Romeine 6 vers 23, want die loon van die sonde is die dood. O, vriende, vers 3 en 4 sê van hoofstuk 6, of weet julle nie, dat ons allemaal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie. Daai gedoop in Christus Jesus, eenvoudige taal beteken, vereenselwig my met die kruisdood van Christus. Kom onder sonde oortuiging aan die voete van die kruis. Kom onder die bewuswording. Dit het hy vir my gedoen. Vers 4 sê, ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood. Sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, net soos God sy krag geopenbaar het deur sy seun op te wek uit die dood, net so is daardie krag vir ons tot beskikking, sodat ons ook in so in 'n nuwe lewe kan wandel. Lewe kind van God, lewe vir God is moontlik gemaak deur Jesus, nie deur wat ek en jy kan doen nie. Ons kan nie die verlossing wat Jesus Christus bewerk het vyne afwater tot 'n ou kort sondaars gebedjie en dan lewe soos ons wil nie. Ek is nie teen sondaars gebede nie. Jy moet uiteindelik 'n sondaars gebed bid tot die Here Jesus, tot God die Vader, om gered te kan word. Wat ek wel teen is, is dat ons 'n ou vinnig sondaars gebedjie bid en ons gaan nog aan net so met ons sondige lewe. Ons is nog net so ongeskik. Ons is nog net so hatig. Ons is nog net so neidig. Ons vloek en swets nog net so. Ons suip nog net so. Ons doen nog net so die dinge van die wêreld. Nee, geliefdes. Lewe in God vra 'n self sterf. Die prys gee van sonde in my lewe. Ons moet bereid wees om te besef dat soos Jesus gekruisig was, so moet een ek gewillig word om die ou Gerry, om die ou mens vaste spyker aan die kruis het. Vers 6 sê, aangesien ons dit weet, dat ons ouwe mens saam gekruisig is, sodat die lichaam van die sonde tot niet gemaakt sou word, en ons nie meer die sonde sou dien nie. Die mens wat lewe vir God het klaar gekry met sonde, wil nie meer sonde doen nie. Skoon my, maar ek wil vir jy lees wat my Life Application Bible sê, your old evil desires were nailed to the cross with him. That part of you that loves to sin was crushed and fatally wounded so that your sin-loving body is no longer under sin's control, no longer needs to be a slave to sin. Ek wil vanavond by elke punt wat ek met u bespreek, gaan ek vir u een vraag vra aan die einde. En ek wil vir u vra, ken u so een lewe, geliefde? Lewe vir God begin by een sterfproses. Ken u so een lewe? Want vers 7 sê, want hy wat gesterf het, nou moet hy oplet daar in die Bybel, hy praat nie nou van Christus wat gesterf het, die hy daar is nou klein letter, hy praat van u en my, want, kom ek sê, sit my naam daar in, jy kan jou naam ook daar in sit, want gij wat gesterf het, is gerechtvaardig van die sonde, is vrygespreek van die sonde, staan blaamloos voor God van die sonde, jy wil nie meer lewe met sonde in jou lewe nie. Vers 11 sê, so moet julle ook reken dat julle wel vir die sonde dood is, maar lewend is vir God in Christus Jesus ons Here. Kan ek 'n bietjie oogkontak kry, moenie skaam wees nie. Kan ek vir u vra, my broer, my suster, jong maat, is u dood vir die sonde? U sal slegs lewe vir God wanneer u dood is vir die sonde. Daar moet 'n sterfproses plaasvind. Ek wil nie sonde doen nie. Die tweede gedagte, vriende, lewe vir God gaan voort in een saamgroei proces. Nou moet jy die gedagte snap, bly nou by my, hier het jy ook koringkorrelkie, sê die Heere Jesus, hy sal nie sterf, as hy nie eers in die grond, hy sal nie lewe of groei, as hy nie eers in die grond, gesterf het nie. Hierso word hy uitgesaai, en ons gesê die eerste punt is, lewe vir God, gaan gepaard met een sterfproces. Nou het ek gesterf, my sonde is vastgespijker, soos Jesus aan die kruis vastgespijker was, is my sonde vastgespijker, ek wil nie meer die sonde doen nie, wat nou? Tweede gedagte, lewe vir God gaan voort in een saamgroei proces. Vers 5 sê, want as ons met hom saamgegroei het, deur die gelykvormige aan sy dood, sal ons dit toch ook wees, deur die aan sy opstanding. Die woord wat in die Afrikaans gebruik word, saamgegroei, is in die Griekse taal een woord homoioma. Homoioma. En dit beteken om na mekaar te lyk in voorkoms en in optrede. Nou, baie mense sê, ek het al baie keer gehoor, dat wanneer 'n paartjie nou trou, dan beweeg hierdie paartjie laat dan so na by mekaar met die jare wat kom, dat hulle later selfs na mekaar beginne lyk. Nou kom ek baie keer die laaste tyd agter, gelukkig lyk Lommetjie nog nie soos ek nie, sy is baie mooi nog en baie mooier, maar nou kom ek agter, as ek by die zink wil wees in die kombuis, dan sy in my pad. As ek wil wees hierso in die spens, dan sy in my pad. Tydjie vat ek al liggies op die heupies en sê, mama, asseblief, ek wil net gauw hier kom. En sê, maar ek wil ook daar wees, wat wil jy doen? Nee, ek wil dit doen, maar ek wil ook dit doen. Dan het ons die selle gedachte, om die selle ding betuis te doen. En betuie keer, dan besef ek nou maar net weer, ek hoort nie eindelijk daar nie. Dan gee ek maar so pad. En dis wat hierdie woord hier beteken, homo y homa, is om na mekaar te lyk, in voorkoms, maar ook in optrede. Die kind van God, wat lewe vir God, sy hoogste doelwit, om soos Jesus te wees. Om soos Jesus op te tree. Om soos Jesus te lyk. Ons het woensdag aand in die bidtier het ons gepraat oor die heerlikheid van God, wat hy deur sy seun Jesus Christus aan die wêreld openbaar het, sodat Jesus kan skyn. Ja, maar sodat Jesus in jou en my lewe kan skyn. Sodat hy kan manifesteer in en deur u en my lewe. Vele mense, vriende, sal een keer een jaar hulle self herinner aan die kruisiging van Christus, selfs toegewyde Christene, sit ek in aanhalingstekens, sal soos ons verlede naweek gemaak het, oh, baie sedig voel en lyk, die Here is vandag gekruisig, maar die ander 364 dae lewe ek, asof hy nooit bestaan het nie. Dit is een vorm godsdienst van fariseïsme. Maar wanneer ek lewe vir God geliefd is, kom ek achter daar's 'n proses van saamgroei in Christus met Christus. Niemand van ons, ek die minste van ons allemaal, kan saamgroei op my eie nie. Jy weet, baie mense vertel my as ek hulle draakloop, hoe wonderlik dit gaan. Dan was hulle 3 jaar laas in 'n eredienst in die gemeente. Baie mense vertel my van hulle wonderlike stilte tye met God. Dan hoor ek hoe hulle werkers vloek. Baie manne van God vertel vir my hoe geestelik gaan dit goed. Dan vloek hulle op hierdie perseel mekaar. Of hulle vloek een ander skepsel van God. Jou godsdienst, my broer, is nutteloos. As jy volhard met daar die type godsdienst, sal daar nie groei plaasvind nie. Ek gaan nie weer die jou illustrasiekie gee van die duim en die graats en die hammer nie. Hy sal afgesaag. Maar wanneer jy met God wandel, geliefde, is jou sondag lewe en jou maandag tot sondag lewe een ding. En wanneer jy struikel, en jy gaan struikel, want ek struikel ook, moet jy die manne moet hê, my broer, my sister, om na iemand toe te stap en te sê, ek het net nou die Here bedroef, vergewe my, ek was verkeerd, en jy gaan 'n vriend wen. Maar as jy stil bly, ga jy vijand hê, wat jou gaan minag, jou gaan verag, en het help jy wat 'n pakkie jy aantrek nie, of het 'n swart pak is met 'n wit as, of 'n wit pak met 'n swart as, dit sal nie respect bring vir mense, vir jou nie. Jou lewe sal vir mense respect bring. Waak daarteen, geliefdes. Die lewe vir God is 'n dag vir dag, 'n oomblik vir oomblik lewe van meer en meer word soos Jesus. Ek het hierdie week die voorreg gehad om 'n bietjie te luister na musiek van Piet Smit. Daar die liedjie wat hy sing, meer en meer soos Jesus word, het my weer laat besef wat sy nood is daar in my eie lewe, meer en meer soos Jesus te word. Ek kan nie, vriende. Ek mag nie my man net vereenselwig met Jesus se kruisiging nie. Ek moet voortgaan in die krag van sy opstanding. Baie van ons sit nog hier by die kruis. Ons sit in huil. Ja, dis hartseer. Hy is gekruisig, maar weet jy wat sê vers 8? Luister na die krag van vers 8. As ons dan saam met Christus gesterf het. Stop, kyk vir my. Het jy gesterf? Dit was die eerste hoofpunt. As jy dan saam met Christus gesterf het, glo ons, dat ons ook saam met hom sal lewe. Vind dit is tyd om te beginne lewe, as kind van God, 'n lewe van oorwinning, die krag van God het Jesus as uit die graf uit opgestaan, daar die selfde krag, is tot jou en my beskikking, om te lewe vir God. O, die mens wat vir God lewe, sal spoedig uitvind, dat sonde oorheers nie meer my lewe nie. Ek wil vir jy sê, wat is hierdie oorheers? Die Engels sê, reign, R-E-I-G-N, reign. Basileo is die Griekse woord, en dit beteken to be king, to rule. Die kind van God, wat wil lewe vir God, sal agterkom sonde, is nie meer koning in sy lewe nie. Kan ek jou vra, 'n volgende vraag hê? Wie of wat regeer jou lewe? Wie of wat is koning in jou lewe? Vanaand, is dit jou begeertes? Is dit jou lui, lekker, gemaklike lewe? Enige iets, enige iemand wat u lewe oorheers, behalwe Christus, is vanaand die hindernis wat keer dat u saam groei tot volwassenheid in Christus. Geliefdes, dit kan soms iets klein wees. Daar's gereeld tye in my lewe wat ek agterkom, daar's iets wat ek ken myself. En wanneer ek begin 'n kriewelrig raak, en niemand kan dit so mooi sê soos ek nie, net Doopie. Wanneer ek begin 'n kriewelrig raak, dan kom ek agter hier's iets wat aan my knibbel. Soms is dit 'n irritasie. Soms is dit iemand wat my irriteer. Soms is dit 'n begeerte wat nie in lyn is met God nie. En weet jy wat, die klein irritasie word baie gou koning in jou lewe. Hy oorheers jou hele gemoedstoestand. Hy oorheers jou gesindheid. Daai klein begeerte om te smag na iets, word jou hele visie, en jou visie word so klein, dat jy nie meer kan lewe vir God nie. O, geliefdes, dis sulke tye wat ek die kamer, die studeerkamer deur toemaak, wat ek voor God gaan buig, en wat God altyd getrou is om vir my te wys, jy weet, God is so kostbaar, en ek sê dit met respek, hy vat sy hemelse duim, en hy druk het neer, precies op die plek, waar het saak maak. Nog nooit het ek weggegaan, van 'n ontmoeting daar in my studeerkamer met God, of in my binnenkamer, in my slaapkamer, wat ek nie weer die lewe vir God, op niet voluit kon lewe nie. Derde en die laaste gedagte wat ek mee wil afsluit is, lewe in God deur beskikbaar te wees. Vers 13, en moenie julle lede stel tot beskikking van die sonde as werktuie van ongeregtigheid nie, maar stel julleself tot beskikking van God as mense wat uit die dode lewend geword het, en julle lede as werktuie van geregtigheid in die diens van God. Baie mense verloor die, ek moet nou versigtig wees, ek wil teologies korrek praat, baie mense verloor die teenwoordigheid en die hoorbaarheid van die stem van die Heilige Gees, omdat ons ons besig hou met beselagtighede. O, geliefdes, hierdie tong, die Bybel skryf 'n aantal teksverse oor hom, hoofstukke, psalms gedeeltes, hierdie tong, maak, geliefdes, dat ons werktuie word van die ongeregtigheid. Nou kom die Here, en hy sê vir ons, lewe vir God beteken, ek moet beskryf, kikpa wees vir God. En dan in vers 17, ek wil vir u daardie geheim lees. Wat is die geheim tot hierdie beskikbaarheid? Maar ons dank God, dat julle wel diensknegte van die sonde was. Ons was dit. Almal van ons was dit. Maar van harte gehoorsaam geword het aan die voorbeeld van die leeuw wat aan julle oorgelewe is. Wat is die sleutel tot diensbaarheid? Gehoorsaamheid. Gehoorsaamheid. Ek, Gerry van Dalen, die dominee van hierdie gemeente, kan niemand red nie. Ek is magteloos. Ek kan die lewe verander nie. Ek kan preek, dat ek hier in mekaar slaan, mag God het verhoed. Ek kan niks verander in die lewe nie. Maar as u hypokahoe, as u luister, dis die woord wat u gebruik word vir gehoorsaam te word. Geliefdes, dan word u vrygemaak van sonde en u word diensbaar aan God. Geliefdes, wanneer die mens gehoorsaam word aan God, open een nieuwe lewe, een pad van diensbaarheid, een pad van gerechtigheid, een pad van heiligheid. Ek weier om sonde te doen, een kant gesit vir God. Vers 22 sê, maar nou dat julle vrygemaak is van die sonde, en diensbaar geword het aan God, het julle julle vrug tot heiligmaking, en uiteindelik die ewige lewe. Mag ek u vra, is u vrygemaak van die sonde? Het u diensbaar geword aan God? Strewe u na 'n heilige lewe? Lewe vir God is die roeping wat die Here vanaand voor u en my deur kom lê. Hoe gaan die antwoord op sy roepstem? Gaan dit wees, Here, hier is ek. Ek is bereid om te sterf. Ek besef nou eers, soos u gesterf het aan die kruis, en al die hele wêreld ook my sondes op u geneem het, so is ek bereid, Here, om my sondes vas te spyker aan die kruis, om te breek met my sonde. Here, ek is gewillig, ek besef ook, ek word maar nie sommer net 'n volwasse Christen gebore nou nie. Ja, ek word wedergebore, maar nou moet ek saam groei met Christus. Ek moet meer en meer soos Jesus word. Ek moet diensbaar wees. Ek moet al die konings, alles en almal wat my hart regeer, moet ek aflê. Ek moet Jesus toelaat op die troon van my hart. Ek moet diensbaar wees vir God. Kom ons buig voor die Here. Vind ons oë gesluit. Ek voel tog in hierdie aand, vanaand vir elke persoon bid wat 'n behoefte het. Ek gaan nie spesifieke behoeftes noem nie. Terwyl niemand rondkyk nie, gaan ek vanaand net vra, is daar vanaand mense wat sê, Here, u woord, soos wat u met Aurelius, Augustinus, Martin Luther, John Wesley gepraat het, u woord het vanaand my in my hart getref. Dominee, bid vir my. Baie dankie, geliefdes. Ek kan maar dadelik sak, dankie. Baie dankie. Here, U wat die Almagtige heet, U wat U kosbare woord laat neerpen het, baie, baie jare gelede, U wat geweet het, dat hierdie woord verander mense se lewens, en hierdie woord gaan kragtig word in die toekoms. U het ook vanaand ou klein deeltjie van hierdie woord aan ons lewens kom toepas. Baie dankie vir die lewe vir God wat vir ons moontlik gemaak is. Dat U ook gewillig was om te sterf, U lewe af te lê. Dat U ook as die Seun van God het vir ons moontlik gemaak het deur die opstanding om saam te groei in Christus. Dat U ook die vrug tot ons beskikking gestel het om tot eer van U te lewe in 'n lewe toegewy aan God. Diensbaar vir God. Ek wil vanaand bid vir elke persoon wat vanaand voor U erken het, ek het Jesus nodig en U weet wat is elkeen se behoefte. En Here, U weet ook, ek het gesê gedurende hierdie diens, 'n sondaarsgebedjie alleen is nie genoeg nie. My sondaarsgebed moet gerigsteen word deur 'n lewe wat bereid is om te sterf. Een aflê van die ou mens, een lewe wat gewillig is om te groei, een lewe wat gewillig is om diensbaar te wees vir God. Daarom wil ek bid elkeen wat vanaand sê, Here, dit is ek daai, dat U nou in hierdie oomblikke, soos wat U in 'n oomblik, in 'n oogwink, vir John Wesley die sekerheid gegee het van saligheid, dat U dit sal gee vir elkeen wat nou in waarheid U soek en gewillig is om te lewe vir God. Miskien is daar 'n kind van God vanaand wat sekerheid van saligheid het, maar wat Here afgedwaal het, dat U vir hom of vir haar ook vanaand nie die oomblik sal kom ontmoet. Die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal gee aan die siel, wat vanaand gewillig is om te sterf vir sonde, gewillig is om te groei in Christus, en gewillig is om diensbaar te word vir God. Ons bid het in die naam van Jesus, onse Here. Amen. Die genade van onse Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, wees en bly met u elkeen, stel ons elkeen in staat om te lewe vir God. Amen.